Lai gan budžeta paketē grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā un likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nav iekļauti, tie budžetu ietekmēs. Tāpēc daudz laika to pieņemšanai nav. Tas otrdien radīja pamatīgu satraukumu Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē. Turpina komisijas vadītāja Aija Barča no Zaļo un Zemnieku savienības.
Kas visvairāk mūs satrauc, manuprāt, nekorekta rīcība vispār ar šiem likuma projektiem. Jo zinot, ka šīm normām ir jābūt iestrādātām likumos pirms tiek pieņemts nākošā gada un trīs gadu budžets, ja, un tas ir pirmais lasījums jau bijis, otrais galīgais noteikti 6. novembrī, un tagad mūs nekas vairs cits neatliek, kā pilnīgā ugunsdzēsē režīmā līdz 31. oktobrim šos likuma projektus dabūt gatavus un novalsot jau otrajā galīgajā lasījumā.
Komisijas sēdē galvenie pārmetumi valdības iesniegtajiem likumprojektiem izskanēja Labklājības ministrijas rakstīto anotāciju dēļ, kurās norādīts uz satversmes pārkāpuma riskiem pieņemšanas gadījumā. Tāpēc demogrāfijas lietu apakškomisijā tāpa alternatīvi priekšlikumi stāsta Barča.
Alternatīvais likumprojekts atšķiras no ministra kabineta iesniegtā. Nu, piemēram, viens piemērs likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Ja ministra kabineta priekšlikumā, ka vecāku pabalsts tiek piešķirts līdz pusotram gadam, nevaicājot, vai māmiņa vēlas līdz gadam vai no gada līdz pusotram. Alternatīvajā likuma projektā ir skaidri un gaiši parādīt, ka ir tā iespēja izvēlēties.
Likuma izmaiņas paredz bērna kopšanas pabalstu apmēru paaugstināt no 100 līdz 120 latiem. Turklāt turpmāk arī nodarbinātās personas to varēs saņemt līdz bērna pusotra gada vecumam, kopā ar vecāku pabalstu. Valdības piedāvājums paredzēja pabalstu saņemšanas periodu pagarināt līdz bērna pusotra gada vecumam. Tā apmēru mēnesī nosakot 43,75% apmērā no vecāka bruto algas. Jaunajā projektā paredzēta iespēja izvēlēties. Pabalstu varēs saņemt arī gadu, un tādā gadījumā tas būtu 60% apmērā no bruto algas. Šobrīd gan māmiņa algas apmērs ir 70%. Tos var arī Labklājības ministra Ilze Viņķeli no Vienotības.
Mēs redzējām, protams, saklabājot šo 70% aizvietojumu. Nu, tas ir, ko kolēģi no Nacionālās apvienības arī ļoti atklāti formulē, tās jau ir ideoloģiskas uzskata atšķirības. Parādnieka kungam šķiet, ka sievietes liktenis ir dzemdēt bērnus un sēdēt mājās, līdz viņi sekmīgi uzsāk skolas gaitas, tad mans redzējums ir tāds, ka sievietē ir jāvar būt sekmīgai gan veidojot ģimeni un pieņemot lēmumu par bērnu, laižot bērniņu pasaulē, vienlaikus nezaudējot savu profesionālo kvalifikāciju. Tas vienkārši absolūti dažādas pieejas.
Lai pagūtu likumus pirmajā lasījumā pieņemt jau šonedēļ, komisija par tiem trešdien jāsaņem finanšu un labklājības ministriju atzinumi. Viņķele sola, ka tas tiks izdarīts.
Lēmēju varai ir tiesības pieņemt tādu lēmumu, kā nu, deputāti uzskatīs par pareizāku esam. Protams, Labklājības ministrijas atzinumā mēs norādīsim riskus par to, ka finansiāli izdevīgākais risinājums sievietei pavadīt laiku ilgāk mājās rada riskus pēc tam nākotnē gan nodarbinātībai, gan arī ģimenes ienākumiem.
Premjers Valdis Dombrovskis pagaidām nav bažīgs, ka Saeima varētu nepagūt demogrāfijas vienošanos nostiprināt likumos līdz budžeta galīgajam balsojumam.
Nē, nu, tas ir kārtējais piemērs to, nu, pie kā noved, tās vēl nebūtu no tās smagākās sēks dažādu ultimātu politika budžeta veidošanas procesā. Attiecībā uz šīm izvēles iespējām es uzskatu, ka šajā diskusijā tiešām ir pamats. To es arī norādīju no Saeimas tribīnas, uzrunāju deputātus pie budžeta pirmā lasījuma, ka tiešām tas būtu viens aspekts, kas būtu pavērtējums.
Jāatgādina, ka demogrāfijas atbalsta pasākumi bija viens no punktiem, kurus kā obligātus balsojumam par budžetu bija izvirzījusi Nacionālā apvienība. Vēlāk par to sabloķējoties arī ar Reformu partiju. Ivo Leitāns, Latvijas radio.